Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Petak je 28. oktobar, slijede vijesti. Von der Leyen u posjeti Bosni i Hercegovini najavila 71 milijon eura pomoći za ublažavanje krize izazvane Putinovim ratom i otvorila dionicu autoputa na koridoru 5C od Tarčina do Bradine. Šefik Džaferović i Željko Komšić odbili u dnevni red uvrstiti prijedloge Milorada Dodika da se predsjedništvo odredi prema Kristijanu Schmidtu izgradnji plinovoda Srbija BiH i pristupanju inicijativi Otvoreni Balkan. Federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara uputio je zahtjev za suspenziju policijskog službenika Zorana Čegara. Evropska unija poziva da se ne politiziraju zvanične posjete između Srbije i Kosova. Vučić poručio da je deskalizacija tenzija ključan zadatak. Ukrajina šalje dodatne snage u Herson, borbe se intenziviraju. Sjeverna Koreja ispalila dvije balističke rakete, oštre osude Seula. Vrijeme sutra pretežno vedro i sunčano, prije podne u kotlinama uz rijeke maglovito. Najviša dnevna temperatura između 17 i 25 stepeni. Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predstavila je u Sarajevu energetski paket za Zapadni Balkan vrijedan 500 miliona eura, od čega je 71 milion namijenjen izravno za saniranje posljedica većih cijena energenata za gospodarstvo i ugrožena domaćinstva u Bosni i Hercegovini. Više je saznao Predrag Zvjerac.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen kazala je tijekom službenog posjeta Sarajevu da Europska unija želi energetskim paketom vrijednih 500 milijuna eura osigurati proizvodnju i opskrbu energije u zemljama Zapadnog Balkana. Naglasila je da Putinov rat ima direktne ekonomske posljedice na sve koji žive u Bosni i Hercegovini, te da je najbolje rješenje za to još tješnja suradnja sa Europskom unijom.
Vidimo da Rusija ne vodi rat samo protiv Ukrajine, već i energetski rat. I zato kao predstavnica Europske unije želimo ovdje u Bosni i Hercegovini najaviti da smo sastavili paket energetske sigurnosti za Zapadni Balkan. Za BiH je namijenjeno 71 milijun eura bespovratnih sredstava kao podrška ranjivim domaćinstvima, malim i srednjim preduzećima. Srednjoročno smo planirali 500 milijuna eura bespovratnih sredstava za Zapadni Balkan, za energetsku infrastrukturu i ulaganje u zelenu energiju. Govorimo o solarnim vjetroelektranama i elektranama na biomasu. I to su energetski projekti koji se mogu izgraditi za manje od godinu.
Nakon susreta s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, von der Leyen je pred predstavnicima vlasti, nevladnih organizacija i medija poručila da je Bosna i Hercegovina mjesto u Europskoj uniji. Podsjetila je da je posljednje 4 godine nisu bile jednostavne zbog, kako je kazala, pandemije rata u Ukrajini i dubokih unutarnjih političkih podjela u Bosni i Hercegovini. Govoreći o preporuci da se Bosni i Hercegovini da kandidatski status za članstvo u Europskoj uniji, kazala da je ostvaren određeni napredak kod izmjena zakona o javnim nabavkama, ulasku u članstvo mehanizama Europske unije za civilnu zaštitu te na postizanju dogovora o suradnji sa Europskom policijom Europolom. Dodala da svi znaju da provođenje reformi u Bosni i Hercegovini neće biti jednostavno, te pozvala novo izabrane vlasti da rade na tome. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je s predsjedavajućim vijeća ministara Zoranom Tegeltijom otvorila tunel Ivan na dionici od Sarajeva prema jugu i Mostaru, koji je sufinancirala Europska unija. Nakon posjete Sjevernoj Makedoniji, Kosovu, Albaniji i Bosni i Hercegovini, predsjednica Europske komisije bi trebala posjetiti Srbiju te Crnu Goru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvirac.
Federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara uputio je zahtjev za suspenziju načelnika sektora uniformisane policije Zorana Čegara zbog podignute optužnice za prevaru u Hrvatskoj i napada na novinare Centra za istraživačko novinarstvo Bosne i Hercegovine. Čegaru je na sudu u Dubrovniku počelo suđenje zbog sumnje na prevaru za koju je zapriječena kazna zatvora u trajanju do 8 godina. Ministar Čampara je saopštio da je suspenzija zatražena i zbog sumnje na falsifikovanje notarskih ugovora koji se odnose na imovinu Ilijaša, kao i zbog nasilničkog ponašanja i prijetnji novinarki Cina. Čegar je zaprijetio da će iščupati grklja novinarki koja je pisala o njegovoj nelegalno stečenoj imovini i radnjama. A Hercegovačko-neretvanski kanton je konačno nakon nekoliko godina čekanja dobio čelne ljude kantonalne policije. Naime, kantonalna vlada je jučer imenovala novog komesara policije te njegovog zamjenika, a na osnovu ljetos usvojenih kontroverznih izmjena zakona o unutrašnjim poslovima glasovima skupštinske većine, koju čine HDZ i SDA. Ocjena je sindikata i nekih od sigurnosnih analitičara kako će radi Ministarstvo unutrašnjih poslova sada konačno biti deblokiran, uz razmišljanja da bi komesara policije možda trebali birati građani građani kako bi se taj proces napokon otrgao iz ruku politike. Informiše Mirsad Behram.
Napokon je prekinuta dugogodišnja agonija, kaže za Radio Slobodna Evropa zamjenik predsjednika sindikata policije HN kantona Fadil Čustović, komentirajući imenovanje komesara i njegovog zamjenika kantonalne policije. Čustović kaže da će sada biti omogućeni procesi unutar policije, poput unapređenja policajaca, prijema novih, penzioniranja te formiranja svih tijela potrebnih za normalno funkcioniranje policije.
Moramo znati da u našem kantonu trenutno nedostaje 235 policijskih službenika, jedan broj državnih službenika i namještenika koji su direktno vezani, odnosno direktno se nalaze pod ingerencijama komesara policije, i da imamo oko 50-ak policijskih službenika koji su stekli uvjete za penzionisanje. Na ovaj način će se omogućiti da i ti ljudi ostvare svoje pravo, te da se pokrene procedura prijema u tom momentu nedostajućih 300 policijskih službenika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
Čustović naglašava da sindikat posebno zanima proces unapređenja i činovanja policijskih službenika koji je godinama bio zakočen. Ovim su otvorena vrata i za formiranje unutar policijskih tijela nadležnih za normalno funkcioniranje, poput policijskog odbora.
Kao tijelo bez kojega uprava policije Hercegovačko-neretvanskog kantona ne može funkcionisati, ono je nadležno za rješavanje svih prigovora i žalbi na prvostepene odluke i rješenja komesara i u ovom slučaju i njegovog zamjenika, tako da bez tog tijela apsolutno će biti nemoguće da se provede bilo šta od ovoga što smo spomenuli.
Armin Kržalić, profesor na Fakultetu za sigurnosne studije u Sarajevu i čelnik Centra za sigurnosne studije, kaže kako je imenovanje komesara policije i njegovog zamjenika u HNK pozitivan znak u svakom slučaju, jer nije dobro da neka institucija bude bez rukovodilaca, a pogotovo ne sigurnosna.
U današnjem vremenu, gdje imamo sve više pojavnih oblika organizovanog kriminala, ugrožavanja sigurnosti građana, tako da je to dobar znak i dobra vijest.
Imenovanje će otvoriti vrata i većem prisustvu policije u lokalnim zajednicama, dodaje profesor Kržalić. Vlada HNK je jučer za policijskog komesara imenovala Roberta Perića, dok je njegov zamjenik Ramiz Hasić. Problem komesara policije HNK datira još iz 2014. godine, a imenovanje Ilije Lasića za komesara svojevremeno je, nakon tužbe zvaničnika SDA, ukinuo i sud. Kako se više ovako nešto ne bi dešavalo, a imajući u vidu da se u BiH svaki dobar mehanizam pokvari, pa i kada se radi o imenovanju komesara policije, profesor Armin Kržalić predlaže da i komesara između više kandidata biraju građani.
A samim tim dijelom da bi bio direktno odgovoran građanima i ne bi imali politizaciju kao što imamo do sada, da se određene političke grupacije ili stranke bore čiji će biti komesar, a ne da gledaju kako će naći najkvalitetniju osobu.
Opozicija ljetos kod uvođenja funkcije zamjenika komesara optužila HDZ i SDA za stranačku podjelu policije, te također SDA da je napustila princip da ministar MUP-a i komesar ne mogu biti iz istog naroda. Na pitanje je li ovo uvod u podjelu policije u HN kantonu, Armin Kržalić, profesor na Fakultetu za sigurnosne studije u Sarajevu, kaže kako treba dati određeno testno vrijeme.
Ako se želi podjela, doći se do određenog mehanizma, mislim sada kako stvari stoje, da kažem ono što je u zakonu predviđeno, mislim da tu nema nikakvih već nagovještaja za podjelu.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Iz svijeta. Ukrajinska vojska navodi da Rusija gomila trupe na desnoj obali rijeke Dnjepar, te kako se obje strane spremaju za bitku za grad Herson na jugu Ukrajine. Generalštab je saopštio da je Moskva poslala oko 1000 nedavno mobilisanih vojnika kako bi nadoknadila gubitke koji su pretrpjeli u oblasti Herson. Zvaničnici koje je imenovala Rusija u Hersonu rekli su da je više od 70.000 ljudi napustilo grad, uključujući članove regionalne administracije koju je postavila Moskva. Ukrajina je nastavila ofanzivu sa ciljem da povrati oblast Herson, istoimeni grad koje su ruske snage zauzele u prvim danima invazije. Važan je zbog toga što je to jedini kopneni put ka poluostrvu Krim, koji je Rusija nelegalno anektirala 2014. godine. U posljednjoj kampanji opravdavanja Rusije zbog invazije na Ukrajinu, Moskva se fokusirala na optužbe da Kijev planira da iskoristi takozvanu prljavu bombu, kontroverznu eksplozivnu napravu koja u sebi sadrži toksični nuklearni materijal. Kijev i zapadni saveznici kažu da nema osnova za ovakve optužbe i da je ideja da će Ukrajina zatrovati svoju teritoriju apsurdna, te da Moskva iznosi ove optužbe kako bi opravdala eskalaciju rata. Šta su prljave bombe i kako bi mogle biti iskorištene u Ukrajini, bilo kao prava prijetnja ili kao osnova za propagandu?
Prljave bombe nemaju učinak totalnog uništenja gradova, ali su kreirane da prošire toksični otpad. Sigurnosni stručnjaci zbog njih brinu ponajviše kao zbog oružja u rukama terorista. koje se koristi u gradovima kako bi se izazvao haos među civilima, prije nego taktička naprava koja se koristi u sukobu među zaraćenim stranama. Stručnjaci navode da bi trenutni učinak na zdravlje vjerovatno bio ograničen, pošto bi većina ljudi koji bi se našli u pogođenom području bila u mogućnosti da pobjegne prije nego što bude izložena smrtonosnim dozama radijacije, ali ekonomska šteta bi mogla biti ogromna zbog potrebe da se evakuiraju urbana područja ili čak da se napuste cijeli gradovi. U svjedočenju u SAD-u tokom administracije predsjednika Baracka Obame, fizičar Henry Kelly, tada predsjednik Federacije naučnika, iznio je širok spektar hipotetičkih scenarija koji bi zavisili od količine i tipa nuklearnog materijala koji bi se koristio i od toga koliko daleko bi se proširio. Bomba koja koristi radioaktivni cezijum iz zagubljenog ili ukradenog medicinskog uređaja mogla bi zahtijevati evakuaciju područja od nekoliko gradskih blokova, čineći ga nesigurnim decenijama. Komad radioaktivnog kobalta iz postrojenja za ozračivanje hrane mogao bi, ako se raznese u bombi u Njujorku, kontaminirati područje od 1000 kvadratnih kilometara i potencijalno učiniti otok Manhattan nenastanjivim, rekao je Kelly. Moskva je poslala pismo Ujedinjenim narodima u ponedjeljak 24. oktobra, u kojem iznosi detalje u vezi s navodima o tome šta Kijev planira. Diplomate su rekle da Rusija planira iznijeti ovo pitanje na zatvorenom sastanku Vijeća sigurnosti dan kasnije. Šef ruskih trupa za zaštitu od nuklearne, biološke i hemijske prijetnje, general pukovnik Igor Kirilov, rekao je na briefingu za medije da bi cilj Ukrajine za takav napad bilo da okrivi Rusiju.
Cilj provokacije bio bi da se okrivi Rusija za korištenje oružja za masovno uništenje u vojnim zonama Ukrajine i da se tako pokrene moćna antiruska kampanja u svijetu, čija meta je potkopavanje povjerenja u Moskvu.
Kijev i zapadni saveznici kažu da su navodi Moskve da bi Ukrajina namjerno učinila da neki dijelovi njene teritorije budu nenaseljivi i apsurdni, naročito u vrijeme kada ukrajinske snage na bojnom polju vraćaju okupirane teritorije pod svoju kontrolu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski sugerirao je da bi Moskva mogla koristiti ove navode kao pokriće za planove za sličan napad koji bi sama izvela.
Ako Rusija poziva i kaže da Ukrajina navodno nešto priprema, to znači samo jednu stvar. Rusija je sve to već pripremila.
U zajedničkoj izjavi Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Francuske, ruski navodi nazvani su očigledno neistinitim i upozorena je Moskva da ih ne koristi kao preduvjet za eskalaciju. Kremlj je utorak 25. oktobra upozorio Zapad da je opasno odbacivati poziciju Moskve. Za radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
slobodnaevropa.org.
U sklopu revitalizacije luke Brčko ukupne vrijednosti od oko 20 milijuna maraka u toku su radovi na izmještanju željezničkih kolosijeka i izgradnji novih, koji će prema lučkim dizalicama ići novom trasom, zabilježio Zoran Matkić.
U luci Brčko radovi na izmještanju starih i izgradnji novih pristupnih željezničkih kolosijeka prema lučkoj dizalici u punom su zamahu, direktor luke Brčko Perica Josić.
Moram da kažem da imamo i poteškoća u izvođenju iz razloga što je taj projekat star preko 10 godina, pa sad vi znate da utjecajem vremena, poplava, svih tih dešavanja koje su se događale u tom vremenskom periodu, ima malo problema vezano za geodeziju i tako neke stvari, ali evo prevazilazimo to u hodu i trenutno se radi ta ploča na šipovima gdje će biti izbušeno 39 šipova dubine 23 metra.
Pruga izgrađena prije više od pola stoljeća prolazila je gradskim područjem. Nova će ići novom trasom, dodaje Josić.
Ona ide iz luke, zaobilazi terminal Brčko gasa i onda ide preko Bijeljinske ceste do željezničke stanice Brčko Novo.
Prije početka izgradnje nove pruge, koja će ići novom trasom, neophodno je bilo riješiti imovinsko-pravne odnose koji u većini slučajeva usporavaju početak sličnih radova.
Mislim da je to jedan ogroman uspjeh i jedinice za implementaciju projekta Luka. Mislim da dosta ljudi nije vjerovalo uopće da ćemo mi uspjeti završiti taj dio. Naravno, evo, stvarno moram se zahvaliti iznimnu potporu i supervizora i gradonačelnika, dogradonačelnika, svih članova vlade i skupštine. Evo, na sreću i na zadovoljstvo svih nas, riješili smo imovinsko-pravne odnose, dakle nećemo imati nikakvih, rekao bih, financijskih posljedica vezano za to.
Ipak ostala je nepoznanica tko je vlasnik uklonjenih željezničkih pragova i tračnica. Željeznice Republike Srpske tvrde da je to njihova imovina, u Luci Brčko imaju suprotno mišljenje.
Iz tog razloga su radovi, rekao bih, malo obustavljeni što se toga tiče. U suštini ni nama ni njima nije u interesu da neko nekog, rekao bih, ošteti. Ali čisto to vam je problem dugogodišnji, preko 30 godina, gdje ti imovinsko-pravni odnosi i arbitražnom odlukom i daljim nekim aktima koji su donošeni nisu riješeni do kraja.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Ove sezone je 12 tona maline predao u hladnjaču Dragan Simeunović iz Milića, a 3 mjeseca po završetku sezone nije dobio ni marke za isporučene proizvode jer još uvijek nije ustanovljena otkupna cijena maline. On i drugi nezadovoljni malinari održali su u Bratuncu sastanak na kojem su donijeli zaključak da otkupljivači moraju do 5. novembra isplatiti malinare. Ako se to ne desi, malinari će organizovati proteste. Priču zabilježio Sadik Salimović.
Dragan Simeunović rekorder je po proizvodnji maline u opštini Mileće na sjeveru istoku Bosne i Hercegovine. Uložio je mnogo u ovu sezonu, ali još nije naplatio ni marku.
12 tona sam nabrao maline, predao sam hladnjaču u Zelenom Jadru. Došli smo u jednu, što kažu, u problematičnu situaciju da ne znamo prvo ni cijenu maline, ni kad će nam platiti, ni da li će nam platiti.
Dragan čeka isplatu za isporučene maline, a da bi riješio neke porodične obaveze, morao je podići i kredit.
Imam dijete koje sad treba da brani i naučni rad. Završila je fakultet, master odradila, 4. to da odradi te pare koje ja imam na raspolaganju, a faktički nemam. Ja sam morao, znači, da dignem kredit da bi dijete to uplatio, da ona odbrani taj svoj naučni rad.
Nezadovoljni malinari već danima pokušavaju pronaći kompromis sa otkupljivačima. Biće zadovoljni ako im se isplati po 8 maraka po kilogramu, kaže za naš radio Ivan Stojanović, predsjednik udruženja Vilamet iz Bratunca.
Zauzeo smo jedan stav da to bude 8 maraka bez PDV-a cijena i da do 5. narednog mjeseca izađe sa tom cijenom.
Ako se to ne desi do 5. novembra, uslijedit će protesti malinara iz ovog dijela Podrinja, ističe Stojanović.
Suprotno, svi su za proteste. Ako i budemo izašli za proteste, znači neće se samo proteste od Bratuncu, ide se i na najvjerojatnije na blokadu nekih važnih saobraćajnica, o tome ćemo odlučiti. Nadamo se da neće do toga doći, da će se urazumiti i ovi hladnjačari.
A hladnjačari su na početku sezone obećavali rekordne cijene maline, ističe malinar Radenko Knežević iz Milića.
Svi koji su došli od otkupljivača maline ponudili su nam neku cijenu od 10 do 12 maraka samo da bi otkupile. Kad je došlo vrijeme isplate maline, predali smo malinu, odnijeli malinu, 3 mjeseca čekamo, ne znamo cijenu zvaničnu.
Nezadovoljan je i Pavle Đukanović, malinar iz Kravice.
Nikad teža sezona bi nije bila što se tiče ovih gazda, kopom kažem gazda ovih hladnjača. Oni gledaju sebe, baš njih briga za nas. Cijena ova je minimalna koja može da bude to 8 maraka.
Malinari i otkupljivači moraju sarađivati, ali se to ne mora ispoštovati po svaku cijenu, kaže malinar Dragan Simeunović iz Milića.
Ako se ne budu ovako ponašali, sigurno nek zatvore hladnjače. Smatram da će svi proizvođači sa ovih krajeva, ova udruženja, prestati njima davati, pa makar po manjoj cijeni negdje i dali na drugo mjesto. Da li u federaciju, da li u Srbiju.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Mnoge opštine u našoj zemlji imaju svoj brend. U Glamoču je to krompir, a njemu u čast svake godine koncem 10. mjeseca priređuje se posebna manifestacija Dani glamočkog krompira ili u narodu zvana krompirijada. Načelnik te opštine kaže da imaju naviku reći kako je krompir najbolji ambasador glamočkog polja. Ovu priču donosi Željka Mihaljević.
Glamočki krompir do sada je othranio mnoge obitelji i odškolovao mnoge vrijedne znanstvenike. To radi i danas. Stoga je njegovom veličanstvu u čast i ove godine upriličena 14. manifestacija po redu Dani glamočkog krumpira. Što krumpir znači glamoču danas, pitamo načelnika općine Nebojšu Radivojšu.
Imamo naviku da kažemo naš najbolji promoter, najbolji ambasador glamočkog polja je sigurno glamočki krumpir.
Premda i ova godina bila sušna, prinosi su bolji od prošlogodišnjih jer je kiša u 8. i 9. mjesecu češće zalijevala plodno polje, naglašava stručni suradnik za poljoprivredu Slobodan Paštar i dodaje.
Prinos krompira su bili između 20-30 tona po hektaru. Pod krompirom smo imali oko 300 hektara po podacima opštinske službe. To je nešto manje u odnosu na prošlu godinu, ali vjerovatno je uticala i velika skupoća.
No, Ilija Radoja ne posustaje. Sudjelovao je na svim krumpirijadama. Ove godine je 6 hektara zasijao pšenicom i ječmom, a krumpirom hektar i pol. Zadovoljan je i prinosima i cijenom.
Prinos je oko 35 tona ima sa tih 15 duluma. To je negdje realna cijena od marka 20, marka 30 na veliko naravno. I s obzirom da su cijene goriva, zaštitna sredstva, đubrivo, da su poprilično porasli, mislim da je to negdje zadovoljavajuća cijena.
Raduje i to što se poljoprivrednoj proizvodnji okreću i mladi ljudi. Premda živi i radi u Banja Luci, 36-godišnji Borislav Gašić, elektrotehničar po struci, s prijateljem je na 30-ak duluma zasijao mrkvu i krumpir.
Ove godine smo odlučili da izložimo te neke naše proizvode i super nam je danas. Imamo svoje poslove, ovo nam je dodatni posao, tako da možda jednog dana preraste da nam bude glavni posao.
Držeći kako je njihova općina neopravdano marginalizirana, srednjoškolci su na svom štandu odlučili predstaviti tradiciju i kulturu svoga kraja, pojašnjava njihova profesorica Darija Zečević-Paštar.
Htjeli su naravno da prikažu glamočko kolo za koje svi znaju, nekih dijelova narodne nošnje. Također jednu knjigu o Miroslavu Čengalovću, jednom od najpoznatijih operskih pjevača koji je inače rodom iz Glamoča. Onda imaju ovdje jedno zvonce koje prikazuje tradiciju čarojica.
Najveći izloženi krumpir težak 1540 grama proizveo je Radovan Tolimir. Birala se i najukusnija pita krumpiruša i najuređeniji štand, a ponudu na krumpirijadi svojim brendom, proizvodima od Drenjka, potpomogli su susjedi iz Drvara. Iz Glamoča za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Kakav je osjećaj kada se susretnu pogledi čovjeka i ajkule?
Najljepši osjećaj nosi u sebi neko veliko strahopoštovanje, uzbuđenje, strah i sve nekako pomješane emocije, ali vam pomogne da razumijete životinju s kojom radite, da vidite da je ona baš kao jeli sisar, ima svoj karakter, da je svaka drugačija.
Pitamo li se ponekad koliko znamo o ribama i drugim živim bićima pod vodom? Da li razumijemo ponašanje i navike ajkula i raža? Kakva su njihova staništa, šta znače za ekosistem, kakve su, da li su sve ajkule opasne, kako ih zaštititi od ljudi? Da, dobro ste čuli, od ljudi.
Sve znanstvene spoznaje koje imamo pokušavamo da usmjerimo u pravcu, da kažem, da se probudi ne samo empatija, već odgovornost koju moramo imati ka živom svijetu, a ona se najbolje očituje kada vidite stotine hiljada ubijenih životinja koje plivaju morem odbačene jer su ulovljene slučajno.
A prije svih tih pitanja, koliko je važno da ste smjeli i odvažni i da pratite svoje srce u odabiru profesije?
Ja nisam onaj komercijalni znanstvenik, kome je bitno da ja sad nekim mažem radovom ili diplomama i to, meni je bitno da moj rad rezultira ili promjenom svijesti na nekom malo većem regionalnom nivou ili nekim konkretnim pomakom u stanju ekosistema. Sve drugo je u biti ono što gradi čovjeku ego, a to nije rezultat koji je ono srž postavlja.
U novoj epizodi podcasta Glasom mladih slušajte Andreja Gajića koji ruši stereotipe i o naučnicima i o bosancima, a saznaćete i kako spavaju ajkule. Glasom mladih slušajte na našem sajtu slobodnaevropa.org i ostale podcaste radija Slobodna Evropa pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.
U okviru realizacije projekta Flood and Fire u prekograničnoj saradnji lokalnih zajednica Trebinje i Ravno iz BiH te Crnogorskog Herceg Novog i Konavala iz Hrvatske osniva se regionalni komunikacioni centar za sprečavanje ili ublažavanje prirodnih nepogoda na području ove četiri opštine. Prilog Nebojše Kolaka.
Nakon dvodnevnog događaja u okviru projekta Flood and Fire svih pomenutih lokalnih zajednica rečeno je da će svi dobiti komunikacijsku i vatrogasnu opremu. Osnovni cilj projekta je zaštita od poplava i požara kroz međugraničnu saradnju. Nataša Tučić je član projektnog tima ispred Trebinja.
Na ovom prostoru koji pokriva oko 1500 km kvadratnih površine pojačat će se nadzor i na jedan drugačiji i koordinisani način razmjenjivati informacije iz jednog koordinacionog centra, upravljati ovim nepogodom, odnosno rješavanju ovih nepogoda.
Još jedan benefit koji proizilazi iz ovog projekta je uspostavljanje komunikacije između vatrogasno-spasilačkih jedinica četiri lokalne zajednice. Iz opštine Konavle ističu da je najbolji rezultat projekta što su sve ove lokalne zajednice povezale se u borbi protiv nepogoda. Marijana Čupić, Jovanovski, općina Konavle.
Vidjeli smo koliko je i ovo ljeto bilo tih prirodnih katastrofa i tu je zapravo zajednička reakcija ključna za što bržu reakciju i da se što više smanji posljedice tih prirodnih nepogoda.
Perica Pušić, općina Konavle.
Jako nam je važno da kroz ovakve projekte za njih osiguramo svu onu potrebnu opremu koja im je nužna kako bi njihove intervencije bile maksimalno efikasne.
Projekt menadžer Flood Fire Jovan Subotić iz opštine Herceg Novi kaže da je nabavka opreme najviši benefit cjelokupnog projekta, ali je vrlo važan segment i bolja koordinacija zajedničkog djelovanja, jer će nakon novog projekta biti pojednostavljene zakonske legislative kod međunarodne pomoći tri države.
Herceg Novi opština koja je ove godine zaista propatila zbog velikih požara koji se desili, neki prirodno uzrokovani, neki zbog ljudskog faktora, i zaista smo imali otežan pristup onoj tehnologiji koju za sad mi nemamo ili onoj opremi koju mi nemamo u Crnoj Gori, tako da taj sistem u kojem moramo iskoristiti sve naše resurse prije nego što tražimo pomoć od naše bratske i prijateljske i prve do nas opštine Konavle ili Trebinje.
Projekat se završava u decembru ove godine, ukupna vrijednost je 1.800.000 evra. Lokalne zajednice učestvuju sa 15% vrijednosti. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U prošloj godini na putevima u BiH dogodilo se više od 30.000 saobraćajnih nesreća sa 250 poginulih i 10.000 teže i lakše povrijeđenih. Poziv za oprezniju vožnju mogu biti i vježbe na kojim vatrogasci pokazuju svoje intervencije na olupinama automobila, a takva vježba održana je ovih dana i u Doboju, o čemu informiše Arnes Grbešić.
4 osobe ozlijeđene. Sarajevski vatrogasci sjekli vozilo da izvuku jednu osobu. Tragedija kod Prijedora. Vatrogasci sjekli vozilo kako bi izvukli poginulog vozača. Vatrogasci sjekli vozilo da izvuku povrijeđene u Banja Luci. Ovo su samo neke od vijesti koje su objavljene u proteklih nekoliko mjeseci nakon saobraćajnih nesreća u Bosni i Hercegovini. Takve intervencije dio su posla vatrogasnih ekipa. Što će raditi zavisi od procjene, kaže vatrogasac iz Doboja Milenko Lazić, učesnik pokazne vježbe koja je održana ovih dana.
Ako je lice već teško povrijeđeno, mi njega dok spasimo, vozilo je već deformisano od tog udara, i ako mi ne postupimo, odnosno ako ne procjenimo dobro sa kog dila ćemo početi spašavanje, da li ćemo osjeći krov, da li ćemo skinuti vrata, otkinuti, u ovom momentu smo otvarali vrata i mogli smo tako spasiti. Ali ima situacija gdje mi moramo osjeći i krov i sve odstraniti one dijelove, štokove i to, da u tom momentu još gore ne povrijedimo lice. Znači najbitnije je da se procjeni kako će se spasiti i da se spasi, a da se to lice koje je povrijedio teže ne povrijedi prilikom spašavanja.
Stečena iskustva pomažu vatrogascima na licu mjesta, a mogu poslužiti i kao apel vozačima da poštuju saobraćajna pravila, kaže Lazić.
Kad vidimo auto koliko je deformisano, znamo sa kog dijela da krenemo spašavanje. Da li ćemo vrata pokušavati uopšte otvoriti, ako su totalno deformisano, znači nećemo, onda ćemo ići odmah na sječenje krova, a dosta je lakše lice spasti ako sječemo krov, imamo veći prostor i manevar za rad i za spašavanje. Najbitnije je normalno vrijeme da se što prije stigne da bi se na lice mjesta, a druga stvar je znači dobra procjena i efikasno spašavanje, najbrže, najbolje i što normalno što kraćim roku vremenskom, da bi se što brže lice proslijedilo do neke ustanove gdje bi se pružila ostala pomoć.
Starješina dobojskih vatrogasaca Miloš Radonjić.
Pa spasavanje iz vozila traje do nekih 5 do 7 minuta.
Pokazne vježbe su i prilika da vatrogasci kažu što im fali na intervencijama.
Od opreme nam fali znači jedno navalno vozilo koje je prije potrebno i mislimo da će se realizovati ove godine. Pa njegova vrijednost je 300-400 hiljada.
Oktobar je inače mjesec zaštite od požara. Tim povodom je održana je pokazna vježba na kojoj su vatrogasci intervenisali i na svom objektu, te apelovali i na građane da i o tome vode računa. U zimskom periodu treba biti oprezan i zbog grijalica koje se koriste u kućama i stanovima. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.